Drahí bratia a sestry, možno ste uvažovali o tom, prečo sa niekedy hovorí, že niekto zostal na ocot. Dievča, ktoré by sa bolo chcelo vydať, ale ako si premeškala vzťahy a možnosti, o tej niekedy povedia, no zostala na ocot. Z čoho vyplýva toto nie celkom pekné prirovnanie alebo konštatovanie, ktoré ale je realitou nášho spôsobu vyjadrovania. Môžeme predpokladať, že keď sa niekto nevydá alebo neožení a povie sa, že zostal na ocot, že to nejakým spôsobom vychádza z evanjeliového príbehu o Káne Galilejskej, kde svadba a víno sú nielen hlboko prepojené, ale to víno je Božím darom. Keď sa víno pokazí, zlomí a zoctovatie, tak je prakticky už nepožívateľné. Teda ocot je pokazené víno, je to niečo po svadbe, ďaleko po svadbe, keď už o to víno sa nikto nestará, keď ho už nikto nepije. Áno, drahí bratia a sestry, správne tušíte, že dnes budeme v rámci nášho cyklu uvažovania o symboloch Ježišovho utrpenia na Golgote hovoriť o tej scéne, ktorú nám opisuje evangelista Ján. Potom Ježiš vo vedomí, že už je všetko dokonané, takto je opísaný Ježiš v posledných chvíľach svojho života a zomierania na kríži. Vo vedomí, že je už všetko dokonané, povedal, aby sa splnilo písmo, žij s ním. Bola tam nádoba octu, nastokli teda na izop špongiu naplnenú octom a podali mu ju k ústam. Keď Ježiš okúsil ocot, povedal, je dokonané. Naklonil hlavu a odovzdal ducha. Témou nášho uvažovania je teda ocot. Dve evanjeliá sú kľúčom k odhaleniu symbolu octu, ktorý dávajú piť Ježišovi na kríži. Prvé evanjelium je rozhovor Ježiša so Samaritánkou pri studni, keď jej hovorí, daj sa mi napiť. My všetci vieme, keď o tomto evanjeliu uvažujeme a o ňom meditujeme, že Ježiš v tomto prípade nehovorí o fyzickom smede, ale o vzťahovom prahnutí, vzťahovom smede, pretože vie, že má pred sebou ženu, ktorá má rozbité vzťahy, mala 5 mužov, teraz má ďalšieho muža. A kto takto strieda partnerov, je rozbitý človek, ktorý nemá ukotvenie vo vzťahoch. A Ježiš vo svojej stvoriteľskej, tvorivej láske, vo svojom láskyplnom nasadení pre dobro každého človeka, práhne potom, aby tejto žene mohol ponúknuť vodu, ktorá už bude príštiť z prameňov večného života. Hovorí jej, že je smedný potom, aby uhasil jej existenciálny smed, aby jej ponúkol tú vodu. A my vieme, že celé to evanjelium končí tým, že žena, ktorá nikoho nechcela stretnúť a Ježiša odmietala ako muža, ako žida, ako veriaceho žida, napokon postupne ho oslovuje ako toho, ktorý prišiel spasiť svet a ohlasuje to o ňom. Keď Ježiš povie na kríži, žij s ním, uzatvára sa ten významový oblúk medzi daj sa mi napiť, čo je adresované konkrétnej žene pri konkrétnej Jakubovej studni. A ten oblúk končí týmto žij s ním na kríži, kde to slovo dostáva univerzálny charakter, kde to slovo je orientované na všetkých, lebo Ježiš zomiera Ježiš zomiera za všetkých a dostáva univerzálny charakter v zmysle toho zacielenia na každého jedného človeka v celých dejinách. Teda Ježiš práhne po láske. Bola tam nádoba plná octu, nastokli teda na izop špongiu, naplnenú octom a podali mu ju k ústam. Ako viete, v starom zákone sú mnohé texty, ktoré formovali starozákonný ľud aj k tomu, aby im raz tak povediac duchovne docvaklo, čo Ježiš hovorí. Čo sa deje vtedy, keď zomiera na kríži, alebo keď kdekoľvek počas svojho života učí, alebo robí znamenia. Mohli by sme povedať, že je predformátovaním duše v starom zákone, aby potom Ježišovo posolstvo mohlo byť pochopené. Židia určite často čítali 69. žalm, ktorý je veľmi bolestný, veľmi ponurý, je o ľudskom trápení, je o trápení toho, ktorý je spravodlivý a predsa trpí. A tam čítame, čakal som, že dakto bude mať so mnou súcit, no takého som nestretol. Čakal som, že dakto ma poteší, ale taký sa nenašiel. Do jedla mi dali žlče a teraz nasleduje tá kľúčová veta, a keď som bol smedný, napojili ma octom. Čiže téza, že Ježišovi dávali oct preto, aby mu nejakým spôsobom otupili alebo oslabili bolesť a utrpenie, neobstojí, pretože na základe tohto starozákonného predobrazu toho, čo sa potom úplne naplno stane na kríži. Je to jednoznačne odmietnutie. Dať Ježišovi piť ocot je vrcholný moment završenia Ježišovho odmietnutia. Mohli by sme povedať, že do toho octu sa premieta to, že tam nie sú apoštoli. Z 12 iba jeden. Štatistika religiozity pod krížom je katastrofická. Ale Ježišove slova aj toto prežarujú nádejou. Ďalej, odsudil ho vlastný národ. Je tam posmešný nápis. Ježiš Nazarecký, král židovský. Ale Židia povedali, my nemáme kráľa, my máme cisára. A cisárovi vojaci, rímski vojaci, ukrižovali Ježiša. A potom, keď povie, Bože môj, prečo si ma opustil? Je to ten dramatický vnútorný zápas medzi nádejou a beznádejou, kde sa Ježiš na jednej strane stotožňuje s opusteným človekom a zároveň, keďže ide o žalm 22, zároveň ten žalm vrcholí veľkým vyznaním dôvery. Čiže Ježiš je na kríži, zostal na ocot. On v Káne Galilejskej ukázal, že on vie na začiatku urobiť víno a na konci je ešte lepšie. To víno, ktoré dali ľudia, bolo horšie ako to víno, ktoré vzniklo Ježišovým zázrakom, keď sa voda zmenila na víno. Tam je progres, tam je kvalitatívny skok vyššie a hlbšie. Ježiš dáva vždy lepšie víno, ako vedia dať ľudia. A tu sme v opačnom procese. Ježišovi, ktorý dal na svadbe v Káne Galilejskej dobré, ba vynikajúce víno ešte aj na konci slávenia, sa mu odmenia tým, že mu dajú pokazené, zoctovatele, kyslé, nepožívateľné víno v podobe octu. Je dokonané. Tie slova dostávajú úplne nové zafarbenie. Možno ktoré sme doteraz netušili, že tu nie je len dokonaný, len v úvodzovkách, celý jeho príbeh životný. Tu nie je len dokonaný a završený proces vyučovania počas tých 3 rokov intenzívneho kurzu lásky, ktorý poskytol svojim apoštolom. Tu nie sú len završené hodiny jeho utrpenia, ale tu je završená aj miera jeho odmietnutia. Slovo ocot a dokonané je úzko spolu môžu tiež súvisieť, že je dokonané a završené jeho odmietnutie, naklonil hlavu a odovzdal ducha. A potom Ježiš v Emauzoch rozlomil chlieb a oni ho spoznali. Tí, ktorí ho tiež opúšťali, ktorí prchali z Jeruzalema, ktorí išli preč, ktorí neverili a povedali, my sme dúfali, čiže už nedúfame. Oni sa vracajú späť, lebo tým rozlomením chleba on naznačil tú poslednú, ale svojho druhu prvú večeru pokračovania lámania chleba a podávania kalicha. Na každej svätej omši sa víno mení na Ježišovu krv. A Ježiš nám cez svätú omšu, cez premenenú krv, hovorí, kňaz požíva moju krv, víno, ktoré sa mení na moju krv. V Káne Galilejskej to začalo, keď sa voda zmenila na víno a na poslednej večeri sa to završilo, keď sa víno zmenilo na moju krv, na mňa, na moju živú a účinnú prítomnosť. A vy mi prosím, nedajte ocot svojho odmietnutia. Nenechajte ma na ocot, ale príjmite moju krv, aby ste sa stali novými nádobami, novými mechmi na nové víno vašej konverzie, vášho obrátenia, vášho reštartu do nového duchovného života. Obdobie, ktoré prežívame, teda obdobie veľkopostné, je práve očisťovaním sa od octu, aby sme sa stali novým vínom v nových nádobách, ktoré bude na svedectvo tým ostatným. Pozerajme teda dnes na kalich, ktorý budem dvíhať hneď po slovách premenenia s vedomím, že v ňom je víno, ktoré Ježiš povyšuje, premieňa, prepodstatňuje mocou svojho ducha na svoju krv, aby dal najavo, že aj keby sme mu dávali ocot, on vždy nám znovu a znovu bude prízvukovať, ja vám dávam premenené víno, aby ste vedeli, že moja láska je nepodmienená, moja láska je vždy absolútna, moja láska nezávisí od toho, nakoľko ma vy milujete, ale závisí od toho a jedine od toho, že ja som láska, lebo Boh je láska, ktorá vás vždy pozýva odmietnúť ocot, nebyť ocot, ale byť víno. A tak, keď budeme dnes požívať Eucharistiu, povedzme Pánu Ježišovi, Pane, urob ma novou nádobou na nové víno, ktoré mi chceš dať. A nové víno, dobré víno, nezodstovateľné víno, je vždy symbolom Božej prítomnosti. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus. Amen.